De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como está? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos a 15 de maio. 15M, supoño que lle sona eso do 15M, non? Bueno, pois 15M que dá nome a un movemento, en fin, de a un movemento popular que cambiou de alguna maneira o que ven sendo a relación dos ciudadanos coa política no noso país. Precisamente hoxe 15M prodúcese agora mesmo un debate, vai se producir un debate entre os tres candidatos ás primarias socialistas: Pedro Sánchez, Susana Díaz e Pachi López. Un debate electoral entre estes tres candidatos socialistas que están centrando agora mesmo a atención dos medios de comunicación, dos medios digitais ou dos medios convencionais, pero das edicións digitais dos periódicos. E referencias tamén nesta xornada de hoxe ao 15M, sexto aniversario deste movimento do 15M. Todo pasa tan rápido que parece que xa fai moito tempo, pois fai 6 anos que comezou este movimento do 15M, que foi o xermólogo da aparición de novas forzas políticas e tamén de un cambio de mentalidade para moitos ciudadanos que estaban, ciudadanos e ciudadanas, descontentos coa actual situación política e coa correlación de forzas existentes e con esa alternancia de uns e outros e demais. Bueno, pois hai algúns periódicos, sobre todo os digitais, que fan referencias hoxe tamén a ese 15M, a ese aniversario do 15M. 15 de maio, día, bueno, pois no que o tempo está así un pouco entre Pinta e Valdemoro, porque a semana pasada, se o recordan, por iso que non teñen que facernos demasiado caso, a semana pasada contábamoslles que viñan un comezo de semana con teos despexados, temperaturas altas e non sei que máis. Bueno, pois parece que todo eso foise ao traste, xa non hai temperaturas sí, bastante altas para esta época do ano, incluso chornosas, pero ese de tempo de sol e playa non, como que non parece, non? E máis e demais, bueno, pois hoxe e mañá ainda nos iremos salvando, pero o mércores, que é día festivo, que é o día das letras galegas, pois ese día probablemente volvan as precipitacións. Así que estamos en tempo de primavera, revolto, no que cambian as cousas moi rapidamente, bueno, pois tampouco se pode fiar demasiado desas previsións a medio prazo, que se fan, porque xa ven, normalmente trabúcanse, cambian as cousas. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 15M, deste 15 de maio, día, como digo, do debate electoral entre os tres candidatos socialistas, etc. Quería comenzar comentando unha noticia que publicaba onte o xornal La Voz de Galicia. Un xuiz avala o Sergas tras sancionar o Servicio Galego de Saúde a un médico por recetar fármacos caros. Un fallo xudicial que recolle que esta é unha práctica que non se pode aceptar, ou haber medicamentos que son igual de eficaces e máis económicos. Claro, non sei se é, digamos, o xuizo máis indicado para decir cales son, se son igual de eficaces algúns medicamentos que outros, non sei. O caso é que a sentencia e a noticia o que ven a poñer de manifesto era algo que se sabía, pero que como que non existía. Pois sí que existe. É dicir, os médicos, os Sergas, coaccionos para que non receten determinados medicamentos en función do seu prezo, non tanto da súa eficacia, parece. No 2015, dentro do programa de inspección e control de a noticia de hiperprescriptores, o Sergas abriu un expediente disciplinario a un médico de familia por incumplir os indicadores da prescripción de medicamentos durante os anos 2013 e 2014. O motivo eran as estatinas. Miren que a min isto soname, porque eu, por desgracia, utilizo estatinas. É dicir, teño que tomar estes medicamentos. O meu médico de cabeceira, a miña médica de cabeceira, pois xa me explicou isto, non? De que casi llevo ao soldo a miña saúde. É dicir, que o feito de recetarme determinado produto porque outros non me funcionaban, aínda que efectivamente, e eu podo dar fe de que cando a miña médica fai a receta aparece un mensaxe que lle di: sabe vostede que hai outros medicamentos que se poden utilizar para a mesma patoloxía? E resignadamente ela contesta que sí, ou teclea ese sí que o sei, pero mira, é que a este fulaniño non lle funciona. Este que é máis caro sí que lle funciona. Pero eso supón que moitas veces os médicos teñan que escoller entre 3.000 euros aproximadamente, máis ou menos ao ano, no seu salario. Entre 3 ou 5.000 euros máis ou menos ao ano. E ás veces é difícil escoller entre a saúde de alguén que non che toca cerca e, non sei, a saúde económica propia, eu que sei. Bueno, en fin, hai médicos que poñen por encima da incluso dos cartos a súa o seu bo facer. Bueno, pois, como dicíamos, a prescripción de medicamentos durante 2013-2014 era polo que se xulgou a este home. O motivo eran as estatinas, e un fármaco para o colesterol que é moi recetado pola incidencia desta patoloxía na poboación. Dentro desta familia de medicamentos, sigue dicindo a noticia, hai unha variedade de precios considerable. Este profesional recetaba as denominadas pitavastatinas, que nun importante porcentaxe do 42%. O custo é de 31,39 euros. E alcanzou un coste medio no total deste fármaco deste fármaco de 23,2 euros, fronte á media do conxunto de profesionais do Sergas, que están en 8,5 euros. Bueno, pois tras as primeiras advertencias, parece que o facultativo mantivose no seu sistema de prescripción e finalmente o Servicio Galego de Saúde sancionouno con unha suspensión de funcións durante un mes. Tras ter recurrido á xustiza, un xuiz acaba de emitir unha sentencia firme na que se avala a actuación da Administración Sanitaria. O argumento é que a liberdade de prescripción é un dereito innegable, pero que o profesional ten que racionalizar os medios materiais do sistema público. Non se pode aceptar a prescripción de fármacos con precios tan elevados cando existen, di o fallo, outros de custo inferior, cuya eficacia é a mesma, nos términos razonados. Na súa defensa, a Sanidade presentou informes que demostran que a atorvastatina ten a mesma seguridade e eficacia que a pitavastatina, con unha diferencia de prezo de 22 euros por envase. O xuiz tamén recolle que o médico firmou os acordos de xestión, que é unha especie de contrato entre o facultativo e o Sergas, para cumplir unha serie de indicadores, moitos deles relacionados coa prescripción de medicamentos, e que non presentou ningunha alegación, pero posteriormente negouse aberta tácitamente a cumplilos. Bueno, estes acordos de xestión pois son eso, unha especie de contrato entre o médico e o Sergas, polo que lle din: vostede ten que cumplir determinadas condicións para recibir un complemento salarial, e entre elas pois están non recetar medicamentos caros. Un dos datos que recolle o fallo judicial é tamén o custe por receta da estatina, que deste profesional, que era un 33% de superior ao hospital do Sergas, que presentaba a prescripción máis cara. Imos ver, é certo que ao mellor os recursos son limitados e, por tanto, pois hai que racionalizálos, pero hai tamén un principio que se debería respetar, e que é a saúde dos enfermos. E, por tanto, se digo, por desgracia falo por experiencia propia, se un ten o colesterol alto e non lle baixa, non é capaz de controlar ese colesterol nada máis que con un medicamento, aínda que este seña máis caro, o médico ten a obrigación, cando menos moral, de prescribilo. Claro, contra esa obrigación moral, o Sergas imponlle pois a cuestión económica. Vostede pois ten razón, pero se receta isto, pois eu a final de mes voulle quitar, ou a final de ano, un complemento en diñeiro que lle pago na súa nómina. Pois así están as cousas. O Sergas vincula este complemento dos médicos, que ronda os 3.000 euros anuais, no caso dos profesionais de primaria, ao control do gasto farmacéutico. Son indicadores como a que o custo medio das recetas non supera os 13 euros ou que o das estatinas non pase dos 8 euros. Xa digo, a noticia e a sentencia, máis que a importancia que teña en sí, é que o mellor, neste caso, pode ter ou non ter razón o xuizo, que si ven a poñer de manifesto é algo que, do que non se fala moitas veces, pero que sí que ocurre, e é que os médicos reciben presións moi fortes, e son presións económicas, non son de outro tipo, dice, son económicas porque xa van ao bolsillo, son 3.000 euros máis ou menos que poden cobrar a final de ano en función de si recetan ou non, ou si deixan de recetar determinados medicamentos. E esa é unha cuestión que eu considero que é grave, que a xente debe saber. Bueno, pois nada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, cando comeza tamén a esta hora máis ou menos ese debate dos socialistas, dos tres candidatos do PSOE, Susana Díaz, candidata do aparello, según se di, Pedro Sánchez, o odiado, ou eu que sei, e despois Pachi López, do que, bueno, hai quen di que un tapado aí para, bueno, que puxeron, que se puxo por aí, pois para arrebatarlle algún voto a Pedro Sánchez. Bueno, non sei. Xa veremos a ver o que sae de todo isto. Saben que se publicaron enquisas esta fin de semana. Os socialistas siguen en fin, de cu e costa abaixo, que diría o saber popular, ¿no? Así que moito vai ter que mellorar a situación para que volvan a recuperar a credibilidade que entre os electores que tiveron noutro hora. Pois comenzamos así, co saúdos tamén, saudando a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos neste luns, día 15 de maio. Bo día, Paris.
Hola. Moi bo día. Sí,
15
señor.
De maio, non con tanto sol como predecíamos a semana pasada.
Bueno, estaba
non
claro.
Non con tanta...
Claro, se dicía 30 graus,
30 graus, imos pa...
Nada. Sempre dicimos, aquí se dicimos, non facan caso.
Se virán a rebaixas.
Efectivamente, e veñen, e sempre veñen.
Sempre veñen.
Vamos e veñen a rebaixas.
Bueno, de momento non chove, xa nos conformamos.
Efectivamente.
Non chove.
Probablemente
que hoxe mañá, pois, aguante así. A situación vai ser máis ben de bochorno, así deste tempo caluroso, húmido, que eso, que unha especie, así unha sensación un tanto bochornosa, ¿no?
Nah, pero estamos ben, temos boa temperatura, o tempo sí, propio da primavera, quedamos ben a Eurovisión, en fin, isto vai
bárbaro. Bueno, Eurovisión, non me recordes, home, que non... Parece que... Bueno, isto, os nosos veciños portugueses triunfaron.
Sí, bueno, sí, triunfaron merecidísimamente.
Parece que
ademais.
Sí. Ademais, sí. Fíjate que unha canción das que din que pouco festivaleira, sí, unha balada aí,
pues sí,
cantada en portugués, ademais, sí, non tuveron que recurrir ao inglés ni nada
esta,
de eso.
Esta canción, é que bonita.
Preguntar por mí, diz que viví para te amar.
Que bonita, bonita,
sí,
¿verdad?
Bonita,
que sí.
Sí.
Pois sí, gañaron merecidísimamente, se levaron, vamos, como se suele dicir, de calle as votacións dos xurados internacionais, as do televoto, con ausencia absoluta de parafernalia, nin efectos especiais, nin coreografías, nin palmeiras, nin furgonas surfeiras,
nada,
bamboleándose, en fin, insumando cousas raras, nin nada.
Solamente unha voz,
bonita. Unha canción fermosa, maravillosa, e talento polos catro costados.
Bueno, pois Sobral, que como se chama...
Salvador Sobral,
como sí, se señor. Chama o cantante este portugués, que, en fin, conquistou Eurovisión. O representante español, o último, non?
Sí. Sí, último de todo, ademais...
Con Galo incluído, disque.
Sí, bueno, un Galo terrorífico, desafinou como un can o final, bueno, Galo sí. Espantoso...
Eso naceu, estaba mal parido desde o principio.
Muy mal, que, ¿no? Muy mal. Naceu mal, acabou pior... E, bueno, e despois as chanzas que hubo nas redes e demais foron terroríficas, o sea, ata chegar ao punto en que fomos trending topic mundial en YouTube, Twitter e demais con coas bromas do Galo de España, que así chamaban o noso participante, e que nos xurados internacionais, o sea, non lle deron ningún só punto.
O Galo de España ningún. superou ao Galo portugués, non? Portugués, sí, en Portugal, sí, o típico Galo de Portugal. Sí, bueno, pois pues neste caso foi o Galo español.
Foi un desastre, pero bueno, que se vía ver, está claro, pero dicía meu avó, mans que non dades, que esperades, non? E claro, ante a política da cultura en xeral e da musical en particular, non, que se estivo a practicar nos últimos tempos, pois que queredes, non? Bueno, temos o que merecemos, o sea, nada, pues como dicía o propio participante, é o que hai. Uh-huh. Porque non penses ti que houve autocrítica ou tal. O sea,
No,
ves que houve unha declaración da Radio Televisión Española e tal. Nada, é o que hai. Non estou moi contento co que fixen, nada de autocrítica ni nada. Bueno. Como se soe decir, tranquilidade e vos alimentos, nada. Bueno. Total, paga xa un pouco, non hai problema.
Bueno, pois pues nada, quédanos ao consolo de, en fin, de que os nosos veciños portugueses pois foron os triunfadores neste festival de Eurovisión. A noravós, parabéns para os portugueses, neste caso é para este home, para Sobral, que foi o gañador desa edición do festival deste ano. 15 de maio, hoxe, uh-huh, San Isidro Labrador.
Sí, señor. San Isidro Labrador. Día importante onde os haxa.
Claro que sí.
Un día como hoxe nacía Pierre Curie, Premio Nobel de Física. O actor Joseph Cotten, o cantautor argentino Horacio Guaraní, Si se calla el cantor, te lembrarás. Mike Oldfield tamén está de cumpleanos. E el gran Wyoming tamén hoxe cumpleanos. E un día como hoxe tamén, pois, falecía a esposa de Johnny Cash, June Carter, e o actor argentino e pai de Chicho Ibáñez Herrador, Narciso Ibáñez Menta. Ademais, bueno, de ser o 15M, que é un día importante, sí, tamén hoxe o Día Internacional da Familia e o Día Internacional da Obxección de Conciencia. Mira ti.
Anda.
Xa ves.
Pois, Día Internacional da Familia e Día Internacional da Obxección da Conciencia.
Sí, señor. Bueno, 15 de maio.
15 de maio, 15M.
Sí. Sí, señor, San Isidro. Festa.
Labrador.
Labrador.
San Isidro Labrador. Bueno, pois imos co tempo. Contamos vos polo miúdo como ven o tempo para os vindeiros días.
Pois imos aló con ese tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois hoxe agardan seteos con nubes de tipo medio e alto, que serán máis compactas na provincia da Coruña e no norte de Pontevedra. Pola tarde poden medrar nubes de evolución no interior que podrían dar lugar a algunha tormenta illada. Temperaturas en ascenso, entre moderado e notable ese ascenso, e con vento frouxo de compoñente sur que soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico durante a mañá. Isto hoxe mañá martes, que ademais é víspera de festivo, agárdase influencia do anticiclón, que está localizado no continente europeo, que nos aporta unha certa estabilidade e tamén aire cálido procedente do sur. Pero, a borrasca do Atlántico a chegarnos tamén aire húmido ao litoral. Teremos ceos con intervalos de nubes medias durante a tarde, medrarán nubes de evolución no interior que deixarán algún chubasco treboento, con temperaturas que se manteñen sen cambios, de xeito que a sensación volverá a ser mañá de bochorno a partir do mediodía, con vento frouxo de dirección variable. E o mércores 17 de maio, día festivo, día das letras galegas, pois parece que se anuncia un empeoramento do tempo. Achéganse baixas presións dentro do Atlántico, traen aire frío, introducindo aire frío nas capas medias e altas da atmosfera, o que vai provocar inestabilidade. Así que agardamos o mércores ceos parcialmente anubrados e chubascos. Estes chubascos serían máis probables pola tarde e podrían ter carácter tormentoso, con temperaturas mínimas aínda suaves, pero máximas que descenden entre lixeira e moderadamente o mércores, con vento de compoñente norte que soprará entre frouxo e moderado. Chegamos así ao xoves, influencia dunha borrasca ese día que nos aporta aire frío e inestabilidade. Agardamos ceos con alternancia de nubes e claros, chubascos máis probables pola mañá no noroeste, que tenderán a estenderse de xeito illado ao resto de Galicia pola tarde. As temperaturas en descenso, entre moderado e notable para o xoves, con ventos frouxos e de compoñente norte. Así que hoxe mañá iremos salvando, en principio, da chuvia, pero o mércores, o día festivo, creo que xa non nos libramos.
Xa non nos libramos, non?
Creo que non. bueno, continua esa situación de inestabilidade tamén na xornada do xoves, o venres, o sábado e o domingo, e probablemente o lunes da semana que ven. De momento así a medio prazo non vemos moitos cambios, ¿no?
Si auga non chegou en abril, tranquilos, claro, todos, chegará en maio.
Chegará en maio, claro, pues parece que sí. Estamos xa no Ecuador de maio, pero esa chuvia que non caeu en abril, que se di eso de augas mil, pues parece que, bueno, afortunadamente tamén, ¿no? Por outro lado, ven en maio, pues para ir paliando esas consecuencias da sequía que tanto,
sí, señor,
temían
da seca.
Os nosos responsables. Sí, sí.
Aí, aí.
Bueno, pues nada, xa digo, a partir do mércores volven as precipitacións e logo, pois,
Deus dirá.
Non nos abandonarán, parece que no que queda de semana. En fin, ese que di o pronóstico do tempo. Agora, si queres, ímonos á actualidade.
Imos.
Imos rapidamente a facer un breve repaso polas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Imos coa ración diaria de miserias, de dolores, de outras cousas que nos trae a actualidade. Comezamos pola portada de La Voz, na portada digital destacase o debate pola Secretaría Xeral do PSOE, que, por certo, debate que ofrecen en directo a través das súas páxinas web prácticamente todos os periódicos, digitais ou non, a través das súas web. En fin, polo interese que suscita ese debate. Susana Díaz, Pedro Sánchez e Pachi López cítanse en Ferraz coa intención de rabuñar entre a militancia os últimos apoios ás súas candidaturas de cara ás primarias que se celebran o domingo. En La Voz demos tamén sobre a enquisa de sondaxe, unha enquisa que publicaba esta fin de semana ese diario, enquisa que ven a decir prácticamente que nas cidades galegas todo continúa máis ou menos igual, é dicir, a intención de voto, incluso un aumento da intención de voto para os que gobernan en xeral, neste caso, pois, na Coruña, en Santiago, pois, para as Mareas, en outros lugares, pois, para o Partido Socialista ou para o Partido Popular. Agora, sobre esa enquisa de sondaxe, di que un de cada tres veciños cree que a situación política na súa cidade empeorou, e que o Partido Popular busca revulsivos para mellorar resultados de cara para mellorar os resultados do 2015, de cara ás vindeiras eleccións municipais. Este diario destaca tamén golpe ao narcotráfico, con 24 detidos e 5 toneladas e media de cocaína incautadas, unha das maiores incautacións de cocaína da historia, segundo destacou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido. 875 menores acuden a puntos de encontro para as visitas, e outro dos titulares. A Xunta non cede na súa presión sobre os pisos turísticos, destaca tamén La Voz, e Atlantia lanza unha OPA pola totalidade de Abertis, ata 6,5 euros por acción. Tamén destaca La Voz que a Unión Europea pide a Venezuela investigar os incidentes violentos e liberar os opositores políticos, titula este diario. Os expertos temen que hoxe rebrote o ciberataque mundial. Pekín descubre unha nova mutación do virus que afecta aos ordenadores, aos sistemas informáticos das grandes compañías, e recomendacións básicas para protexerse son outros dos titulares da edición digital de La Voz de Galicia. En La Opinión, París, que é o que destacan agora mesmo?
Pois o que destacan, amigo, é o máis importante, o fútbol.
Sí, o fútbol, ai, amigo.
Na meta con sufrimento.
Porque se salvouse o Deporse, salvouse do descenso, vamos.
Salvouse do descenso.
Está salvado matemáticamente.
Pero así vamos, que... cunha carambola aí de todo. Houve xadín, combinación inesperada para o final feliz.
Salvouse con un empate a cero, é dicir, que nin siquiera...
Efectivamente, pero bueno, houve como houve aí outros resultados que axudaron, pois, pois nada. Aí se salvou. Pois eso é, de entrada, o primeiro titular. Despois, que case a quinta parte dos condutores galegos sobrepasan os 60 anos, que expertos piden prudencia en redes e correos electrónicos ante un repunte do WannaCry, que é ese virus informático que nos está volvendo tolos. Tamén titula a opinión en directo o debate dos candidatos do PSOE. Tamén que os españois xubílanse de media aos 64 anos, pese aumento da idade legal, que o butano subirá mañán outro 5%.
Oh, hombre, boas noticias.
Sempre boas noticias. E acumula aumentos do 26% en menos dun ano, que Fomento prevé financiar axudas á navegación en Albedros, en concretar se irán a Cabeceira Sur, dous anos de tropezos polo laberinto Fadesa, outro dos titulares, tamén que Atlantia lanza unha OPA pola totalidade de Albertis, concertos, recitais e unha concentración moteira para lembrar a Casares, por último, a último titular é de Eurovisión, e di que o espontáneo que fixo un calvo en Eurovisión podería ser condeado a 5 anos de prisión. Sí, agora... señor Suiz, tampouco o Kudome era tan feo.
Parece que Ucrania mostra, agora que pasou o festival, a súa verdadeira cara, ¿no?
Efectivamente.
Hai que recordar que un país no que, por exemplo, está prohibido o Partido Comunista.
Es decir,
está ilegalizado, non se pode, non pode declararse comunista en Ucrania, entre outras cousas. Pero bueno, contou coa simpatía da Unión Europea por aquilo de que se enfrentou a Rusia e tal, e bueno, e tamén neste caso, pois por o Festival de Eurovisión e tal. Bueno, unha vez que acabou o festival, xa se pode decir que pode ser condenado a 6 anos.
5 anos, non? 5 anos de prisión.
En fin, que non é que estea ben o que fixo o fulaniño.
Non, ben non está, pero bueno, pero... houve unhas risas, tampouco, bueno, nos alegrou un poquinho a noite tamén.
O... algo a mellor, un pequeno correctivo sí que hai que poñerlle o rapaz, pero
bueno, vamos, tampouco é para tanto.
O 5 anos de prisión parece.
E xa digo, dicían as féminas que o cudo home tampouco era tan feo, sei xa que, va, señor Suiz, non sei xa tan...
Ese é un atenuante.
Exactamente, pois iso.
Imos agora coa portada del Ideal, que tamén está hoxe en clave deportiva ou deportivo, do deportivo, solidaridade e permanencia, titula este diario. Tamén di que acabou a tortura e o sufrimento en Vilarreal, como fai un ano. Tamén destaca este diario que Suárez cree que tras la elección da dirección de En Marea, Ferreiro Noriega e el deben limar as perezas. Tamén destaca el Ideal que centos de persoas exixen na rúa que se rexenere a Ría do Burgo, e tamén que os proxectos da Xunta siguen á espera do fin do bloqueo da Marea. Outro dos titulares. Ferreiro volve a cambiar a función do voto pola figura de María Pita. Ausentouse por segundo ano consecutivo, di, da función do voto a Virxe do Rosario, na que tradicionalmente o alcalde realizaba unha intervención. No seu lugar apostou por realizar varias ofrendas florais a María Pita. Recolle tamén a subida do butano un 5%, recórdase que acumula incrementos do 26% dende xullo do pasado ano. Por último, que a Escola de Pilotos Comerciais de Galicia formou a 200 profesionais nos seus 20 anos en Alvedro. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Paco. Moi bo día, Paco.
Bo día, José.
Que tal? Alguna incidencia así para destacar destes días, deste fin de semana?
Bueno, pois este fin de semana, así comenzando polo venres, temos unha negativa a someterse a unha prova de alcoholemia aí en Santa Cruz. A patrulla viu que un vehículo o pararon porque circulaba sin o cinturón, e a falar co conductor observaron que tiña unos claros signos de posiblemente atoparse baixo influencia de bebidas alcohólicas. Bueno, despois o conductor non se someteu á prova, non quiso, e foi denunciado por ese feito. Vale, despois o sábado pola mañá se atendeu un accidente de circulación na avenida Ernesto Che Guevara, a altura en Perillo, a altura do supermercado Familia. Un vehículo, pues, de que ia de dirección Santa Cruz, pues nada, colisionou contra un camión que estaba facendo as tarefas de descarga na carreira de descarga, sin non solamente con danos materiais, e non hubo nada máis, non hubo feridos. Depois o domingo atendeuse pola tarde un aviso de 112 de que emerxencias médicas o 061 se atopaban en Viñas de Babilonia, número 36, para intentar socorrer a unha persona que estaba sin sentido dentro do domicilio, pero aconteceu que había outra segunda persona maior que tampouco se pudo mover para vir a porta aos sanitarios, non? Uh-huh. Entón movilizouse os bombeiros, a policía, pero bueno, ao final un veciño tiña chave para ceder ao domicilio e se puderon ao final atender as dúas persoas. O que estaba inconsciente se recuperou, sacou as primeiras atencións médicas. Uh-huh. Non foi a maior esa cousa. Uh-huh. Despois, agora pola mañá, sí, que estamos agora pola mañá atendeuse aquí na rúa Miraflores, pois un vehículo sin condutor, que deberon deixar sin freno de mão, sin marcha, uh-huh, desplazouse pola rúa Miraflores para baixo e colisionou contra 4 vehículos. Pero se digo, tamén hubo sorte, non hubo que lamentar ningún ferido, ni nada, solamente uh-huh, eran os materiales dos vehículos. E iso é o que máis destacar así, cronolóxicamente, do fin uh-huh de semana que tivemos.
Muy ben, bueno, pues nada, Paco, moitísimas gracias.
Bo día a todos.
Bo día e bo servicio tamén para vos.
Pois era o parte de incidencias que nos pasaban dende a policía local de Oleiros. Con isto rematamos esta primeira parte. Como hoxe luns, pois os luns xa saben, son días así de sorpresas. Temos unha cousa que chamamos tertulia diferente. Bueno, pois desa tertulia diferente é que nos toca despois de escoitar o boletín con Nano García.